města. Snaží se to nasoukat do nějakých definicí. Ale my víme, že boží myšlení je úplně jiné než naše lidské. Měli bychom si uvědomit, že Bůh není omezen lidskou logikou. Často jako všechno se snažíme logicky vysvětlit. Ale jako u spoustu věcí v božím slovu nám nezbývá, než postavit jaksi dva předměty vedle sebe. A víme, že to jsou rovnoběžky. A víme, že někde ve věčnosti, v nekonečnu, se ty rovnoběžky spojí a my uvidíme význam. A tak je to veliké tajemství, Pán Ježíš jako boží syn, Pán Ježíš jako syn člověka. Slyšel jsem jednoho bratra mluvit, nebo vyřknul takovou větu, že Pán Ježíš Kristus, když byl souzen na kříži, tak přestal být Bohem. Nikde si nic takového nečteme. Zrovna tak si nečteme, že smrtí na kříži Pán Ježíš Kristus přestal být člověkem. Je to prostě tajemství. Pán Ježíš Kristus byl dokonalý člověk. Byl nám ve všem podobný, kromě hříchu. Jednu logickou myšlenku si dovolím tedy. Proč Pán Ježíš neměl ani ten dědičný hřích sobě po Adamovi? Proč neměl tu tělesnou starou přirozenost? Mně z toho logicky vyplývá, že je to proto, že se nenarodil přirozeným způsobem, ale narodil se z Panny a Ducha Svatého. Tak nenesl si to dědictví po Adamovi. Pojďme se podívat do té druhé kapitoly Filipenským, kde apoštol Pavel vyzývá věřící, aby měli to samé smýšlení, jako měl Pán Ježíš Kristus, když on jako boží syn se ponížil. Mějte tedy, pátý verš, mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Já bych se tady trošku zastavil. Většina nových překladů má tady minulý čas, ačkoliv byl ve způsobu božím, ačkoliv byl v přirozenosti boží, tak chvále tedy tohoto studijního překladu, musím říct, že pod čarou mají ten přechodník, který má kralická Bible. Ačkoliv jsa ve způsobu božím. Přítomný čas. Je to prostě zase vyjádření jeho věčnosti. On ne, že by nebyl ve způsobu božím, když byl na této zemi. Byl pořád božím synem. Tady máme nelpěl na tom, že je roven Bohu. 21. má, myslím, nevyužil toho ve svůj prospěch. A kraličtina má to těžko pochopitelné, nepoložil toho sobě za loupež. A pod čarou tady ve studijním je, nepovažoval to za kořist, že rovný Bohu. Mně se tato poznámka pod čarou velmi líbí, protože Pán Ježíš nepotřeboval si ukořistit božství, protože on prostě byl Bohem. Ale vlastně veškeré jeho dílo na této zemi bylo směřováno k Otci. Mimochodem, když bychom studovali v Levitiku starozákonní oběti, ten celý systém, který nám ukazuje na Pána Ježíše Krista, tak v podstatě jenom jedna oběť byla za hřích. Všechny ostatní byly poctou Bohu. A v podstatě je to i další význam oběti Pána Ježíše Krista, který je mimo nás. Víme, že božské osoby jsou rovnocenné, co se týká slávy, co se týká všech atributů božství. Ale přesto Pán Ježíš Kristus dával svému Otci chválu, uctíval ho celý svůj život a uctil ho v podstatě i ve své smrti. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem a když se ukázal v podobě člověka, ponížil se, stal se poslušným a poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí. A k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. To smíření, o kterém vlastně jsme končili minulou hodinu, je zajímavé, nikde si nečteme o tom, že Pán Ježíš, teda, že Bůh by potřeboval se smířit s námi. Není tomu tak, protože ti, kdo potřebují smíření, to znamená napravení svých cest, vrácení se do Božího záměru, do toho, jak jsme byli stvořeni k obrazu Božímu. Nemyslím si, že by to mělo něco společného s lidskou podobou, jako fyzickou. Spíš s tím, že každý máme v sobě nějaké svědomí, že každý máme nějakou potřebu vnímat svého stvořitele nad sebou. A čteme si v první kapitole Římanům, že v podstatě Bůh skrze své stvoření, i v podstatě skrze to tchnutí života, které vlastně, jak Bůh stvořil člověka a vdechl do něho život, tak v podstatě máme určité důkazy o tom, že Bůh je, můžeme ho podle toho poznávat a důsledkem toho by mělo být, že mu budeme vděční. Ale víme, že tomu tak není. Lidé ho neuctívají, protože milují více tmu, nežli světlo, milují více sami sebe. Takže pojďme se podívat do toho smíření z první kapitoly, z první kapitoly epištoly do Kolosis. Určitě všichni jste možná slyšeli ten fiktivní příběh, jak se člověk zamýšlí nad svým životem, promítá si všechny ty situace a vidí vedle těch svých stop ještě jedny stopy. Jedny stopy, které jdou s ním celý jeho život. Někdy jsou vzdálené, někdy jsou velmi blízko. A pak přijde do situace, kdy mu bylo nejhůř v jeho životě. A najednou ty jedny stopy mizí. A jsou tam jenom jedny stopy. A nejdřív v něm je zklamání. Ale pak si uvědomí, že ty stopy nejsou jeho. Ta situace byla tak těžká, že již nemohl jít. A jeho pán ho pozvedl a přenesl. Tak si pojďme ukázat vlastně Boží dílo ve vztahu k nám, k lidem. To obrovské Boží milosrdenství a lásku, která se k nám dostala v Pánu Ježíši Kristu. I vás, kteří jste kdysi byli odcizeni od a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle. Skrze svou smrt, aby vás před sebou postavil svaté bez poskvrny a bez úhony. Bez poskvrny a vrásky, to si čteme vlastně v epištole k Efeským o církvi v 5. kapitoli. Že i tu si Pán Ježíš Kristus postavil bez poskvrny a vrásky. I my máme ten statut Božích dětí. Je to naše postavení, které máme před Bohem, na kterém nemáme absolutně žádný podíl. Nemůžeme s tím nic dělat. Nemůžeme to nějak vylepšit, protože je to Boží dokonalé dílo. Na nás je, abychom v našich lidských životech se snažili dávat do souladu tu praxi s tím naším postavením, které máme před Bohem. Podívejme se trošku na začátek, kde vidíme, proč apoštol Pavel vůbec píše, proč Duch Svatý ho vedl k tomu, aby napsal epištolu do Kolosis. Nikde si nečteme o tom, že by apoštol Pavel někdy Kolosis navštívil. Nevidíme ho nikde ve skutcích při jeho cestách misijních. Čteme si tady, že tím, kdo zvěstoval evangelium v Kolosis, byl Epafras. A proto Pavel a Timoteus píšou dopis pozbuzení a vyučení věřících v Kolosis. 9. verš 1. kapitoly a dále. Proto i my od toho dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení, abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili, abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha a abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti s radostí vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. Modlím se za vás, abyste vedli život, který je hodný Pána a ve všem se mu líbili. Abyste byli naplněni poznáním jeho vůle. Abyste věděli, co máte dělat. Abyste se věděli, jak se máte rozhodnout. Abyste se nerozhodovali jen tak náhodně, jako ruská ruleta nebo podle vlastních nějakých sympatí nebo vlastního směřování. S veškerou moudrostí. Moudrost, to je věc, se kterou trošku byli na štíru v Kolosis, protože Koloští byli pohané. Je to město v Malé Asii, ve Frigii. A velký vliv na společnost tehdy měli gnostici. To byli lidé, kteří v podstatě neuznávali, jedno z jejich učení bylo, že neuznávali tělo jako takové, jako hmotu. Že všechno, co je hmotné, tak nebo co má nějakou hmotu, nemá žádnou cenu. Ve finále to mělo dva důsledky. Jedni se týrali tělesně, žili v naprostém odříkání a v naprosto nepřirozeném způsobu života, trápili své tělo, protože to bylo něco, co bránilo tomu duchu, aby mohl vyniknout. A druzí gnostici zase říkali, že na těle vůbec nezáleží. Tak žili naprosto bezuzným životem, protože na tom přece nesejde. Je to jenom hmota. A tyto trendy, které měly spoustu jiných odnoží, on o nich tady trošku v závěru druhé kapitoly, v druhé kapitole apoštol Pavel o tom píše, tak v podstatě ale popírali božství Pána Ježíše. Protože proto tady říká, že on je nade vším. Protože oni říkali, že jejich poznání je nad Bohem, nad zjevením Pána Ježíše Krista. A proto apoštol Pavel si vymodluje moudrost od Boha. Tu moudrost, která, jak jsem říkal, není omezená lidským důvtipem, není omezená lidskou logikou, není omezená tím, jak my vnímáme věci kolem nás. Abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku a rostli v poznání Boha, abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy k veškeré vytrvalosti a trpělivosti. Je úžasné, když víme, že máme nést ovoce, když Bůh nám zjevuje skrze své slovo a svého ducha, ale tím, přes jaké situace nás provádí v životě, tak nám zjevuje svou vůli, tak on nám k tomu dává vystrojení. On nám dal nejenom právo být syny božími, on nám k tomu dal taky moc. Ne moc v tom smyslu, jako moci, jak si ji po lidsku představujeme, ale uspůsobil nám tomu. Dává nám ty nejlepší podmínky. Dal nám svého ducha. Další boží osobu v podstatě. Máme ty nejlepší podmínky k tomu, abychom se mu líbili. Tak, pojďme se podívat dál. Do druhé kapitoly. Druhý verš. Zápasím o to, aby byli pozbuzeni, tedy koloští, ve svém srdci a navzájem spojeni v lásce byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty, porozumění, k plnému poznání božího tajemství Krista, ve kterém jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Toto říkám proto, aby vás nikdo nemátl zdánlivě přesvědčivými řečmi. Tady vidíme to, co vlastně už jsme tam měli. Modlím se za to, abyste byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění, k plnému poznání. Víme, že to plné poznání božího tajemství Krista uvidíme až na věčnosti. Jak jsem říkal, spoustu jeho věcí z jeho bytosti nelze pochopit lidským rozumem. Ale přesto bychom měli růst v jeho poznání. Na každý den by to mělo být na nás vidět. Pojďme od 6. verše dál. Když jste tedy přijali Krista Ježíše Pána, pak v něm žijte. Nebo choďte, má kraličtina. Choďte je, v tom je určitá dynamika, určitý pohyb, určitý vývoj, určitý růst. Není to strnulost na místě. Když jste poznali Krista jako svého spasitele, tak v něm choďte, běžte dál. Roste v tom poznání na každý den. Zakořenění a budování v něm upevňujte se ve víře, jak jste byli vyučeni rozhojňujíce se v ní s děkováním. Tady jsou dva obrazy ze zemědělství, můžeme říct ze stavitelství nebo architektury. Zapusťte kořeny do té půdy a čerpejte z ní živiny. zakořeněni v Kristu. Máme obrovskou výhodu oproti Koloským, že máme v psané podobě Boží slovo. Můžeme z něho čerpat, ty kořeny do něho můžeme zapustit. Máme Ducha Svatého, skrze nějž můžeme Boží slovo chápat. Je to ohromná výsada. Neměli bychom ji promarnit, měli bychom ji využívat. Že můžeme skrze ty kořeny čerpat tu vláhu a živiny pro náš růst. A budování v něm. Pán Ježíš Kristus je základ a my máme být na něm budováni, máme růst do jeho podoby. Ta stavba by neměla být tak babylonská věž, která se povyšovala nad všechno. Ale ta stavba by měla mít pevné základy právě v něm. Teď tady máme ty gnostiky, dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajatce skrze filozofii, prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa a ne podle Krista. Filozofie znamená láska k moudrosti. Ale k jaké moudrosti? Musíme si položit otázku. Filozofie není láska k té moudrosti, o které se píše v první kapitole tady, a té moudrosti Boží. Filozofie je láska k intelektu. A dál si budeme potom číst, že Bůh nás obdarovává pokojem, který je nade všechno poznání, který převyšuje všechno poznání. Veškeré prostě mudrcování, veškeré filozofování, on je nade vším. Neboť v něm tělesně přebývá veškerá plnost božství. Pán Ježíš je nade vším. V něm je plnost. Když je něco plné, tak tomu nelze nic přidat. Jakmile byste do plné nádoby přihodili něco, tak vám přeteče. Nebo se vám ten obsah rozsype. Pán Ježíš je plnost. K tomu, co on má pro nás připraveno, nelze nic přidat. Jenom se máme upevňovat ve víře. A ve víře k těm věcem přistupovat. Krásná definice víry je v 11. kapitole Židům. Víra je podstata věcí, ve které doufáme, a důkazem věcí, které nevidíme. Víra není něco, o co bychom se nemohli opřít. Víra je důkazem. Důkazem věcí, které nevidíme. A je podstatou toho, v co doufáme. Pro nás víra může být opravdu důkazem. Důkazem toho, že patříme Bohu. Víme, že Duch Boží osvědčuje duchu lidskému, že jemu patříme. Můžeme se vírou toho o to opřít. Je to úžasný nástroj, který je nám v tomto dán. Teď je tady obrazy obřízky a křtu. Já to nebudu číst, protože bychom se v těch citátech trošku možná ztratili. Ale oba dva tyto obrazy ukazují na tom, že v něčem jsme zemřeli. Zemřeli jsme s Kristem. Zemřeli jsme sami sobě, zemřeli jsme zákonu, zemřeli jsme hříchu. Měli bychom zemřít tomuto světu, abychom mohli povstat do nového života s ním. To vidíme ten obraz toho křtu, ponořením do vody umíráme a stáváme k novému životu. I vás, když jste byli mrtví v proviněních a neobřízce svého těla spolu s ním obživil, aby nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil je z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. Předpokládám, že drtivá většina z nás, a já doufám, že třeba i všichni, patříme Pánu Ježíši Kristu. Pokud někdo mu nepatří, tak bychom měli mu říct to, co říkal Pavel na místě: Kristově vás žádám, smiřte se s Bohem. Nechte se smířit. Nechte se očistit. Nechte ho působit v tom, abyste s ním mohli vstát do nového života. Říká se, že když nejde o život, nejde o nic. Tady jde o život. Tady jde o věčnou smrt. Je to to nejdůležitější rozhodnutí svého života, které člověk může udělat. A máme na něho čas, jenom pokud jsme tady na zemi. Nevíme, kdy ten čas milosti skončí. Nevíme, jestli si Pán pro nás nepřijde dnes. Shodou okolností jsme v minulém roce s manželkou oba prožívali těžké zdravotní komplikace. A v podstatě jsme oba byli v nebezpečí života. A možná v tom momentě si člověk víc uvědomuje, jaká je to ohromná milost, že těchto věcí se nemusí bát. Pravda je, že prostě když já jsem byl v těžké chvíli, tak jsem to moc nevnímal, ale viděl jsem, jak Iveta je vyděšená. A teď na podzim, když v podstatě byla v ohrožení Iveta, tak ona sama si to taky neuvědomovala. Byla v klidu, byla v pokoji. A já jsem byl vyděšen strašně. Je to prostě něco, co Bůh nám dává poznat, jaká je vlastně ohromná milost jeho, kterou on nám dává, že můžeme jim patřit, že víme, kam směřujeme, že se nemusíme bát. Ohromná záležitost. No pojďme se podívat dál tedy, 3. kapitola. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. A když se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy s ním se ukážete ve slávě. Spoustu křesťanů má takový pocit, že by mělo měnit tuto zemi. Mají takové ambice. Já z toho nechci dělat zákon. Nechci opravdu. Znám pár lidí, kteří jsou upřímně věřící a kteří se dostali do vysokých pozic a dělají tam dobrou práci a dělají tam svému Pánu čest. Ale jsme vyzýváni k tomu, abychom si uvědomili, že naše občanství není zde na zemi, ale je v nebesích. Samozřejmě to nás neodnímá od nás tu zodpovědnost, kterou máme, abychom byli věrnými reprezentanty Boha zde na zemi. Ale nemyslím si, že svět, který leží v tom zlém, my bychom mohli k lepšímu změnit. Je to Boží dílo, on má tu moc. A sami nemůžeme s těmi mocnostmi bojovat, ani náhodou. Může si nás Bůh použít k nějakým dílčím krokům, ale nemyslím si, že bychom měli usilovat nějak veřejně, vstupem do politiky třeba, nebo nějakým takovým způsobem, abychom měnili tento svět. On lepší nebude. Akorát, když vstoupíte do bahna, tak se holt ušpiníte. A většinou to dopadá tak, že to okolí stáhne vás, a ne, že vy vytáhnete to okolí nahoru. Nefunguje to tak prostě. Jsou výjimky, já nechci z toho dělat pravidlo. Ale měli bychom vždycky takovéto kroky zvažovat s velikou bázní. Věřte mi, mám s tím trošku zkušenosti, protože se pohybuju často mezi lidmi poměrně vysokého postavení. Nevybral jsem si to, byl jsem do toho hozen. A někde je mi fakt zle. Vám můžu říct, že volám o pomoc Boha, aby mi dal moudrost, jak vůbec jako jednat s takovými lidmi. Protože opravdu pochopíte potom, že tento svět bojuje proti Bohu. Tím, jak je řízen, jaký má žebříček hodnot, jak fungují všechny věci. Je to prostě neskutečná žumpa, když vám to takhle povím na rovinu. Proto, jestliže jste tedy s Kristem stali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na Boží pravici. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Když se vrátíme opět do Filipenským, tak ve 4. kapitole tam máme 6. verš 4. kapitola dále. O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti. V modlitbě a prosbě s děkováním a pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střešit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem tom, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká ctnost a jestli je nějaká chvála. Čemu jste se naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili u mne, to dělejte. A Bůh pokoje bude s vámi. To je taková ta duchovní hygiena, kterou vlastně bychom si měli přivlastnit. Nebuďte úzkostliví, byť Bůh zná vaše potřeby. Nestrachujte se. Předtím tam je, v jednom verši je, neustále se radujte. Opět vám pravím, radujte se. Je to imperativ, není to něco, co by mělo přijít z nějakých emocí. Když máme ty nejlepší podmínky k tomu, abychom se v něm radovali, protože on nám dává pokoj. Pokoj, který převyšuje veškeré poznání. Vrátíme se zpět do epištoly do Kolosis a chtěl bych přečíst další místo. Devátý verš, desátý. 9. a 10. Nelžete jedni druhým, když jste slékli toho starého člověka a jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Tady opět máme vlastně tu obnovu k tomu obrazu. Aby i my jsme byli určitým obrazem, určitou ikonou, určitým zástupcem Krista zde na zemi, jeho reprezentantem. Když si nás někdo rozklikne, aby se dostal k tomu obsahu, aby jsme byli použitelní v tomto. A je tady ta metafora oblékání a svlékání. Jsem ten poslední, který by si myslel, že šaty dělají člověka. Ale protože si myslím, že je to lidská záležitost. Někdy si mi připadá, že my trošku jsme... Že se oblékáme do toho nového člověka, nevíme, jak na to. Někdy člověk, když chce dodat své osobě určité důstojnosti a váženosti, tak si oblékne sako, oblékne si košily, případně kravatu, oblékne si kalhoty, které patří k tomu obleku. A my jsme někdy takoví, že si k tomu vezmeme sandály, anebo tenisky, nebo něco, kde vlastně žádnou důstojnosti nedosáhneme, ale budeme vypadat jak šašci. Protože v podstatě nevíme, co k tomu obleku patří. Nevíme, že k obleku musí být polobotky prostě. Nemůžeme si vybírat z toho oblečení jenom to, co se nám hodí. A nemůžeme si myslet, že před Bohem se dosáhneme určité úrovně tím, že prostě oblekneme si jenom část toho nového člověka. Nejen chce, abychom byli úplní, abychom byli bez poskvrny a bez úhony, jak jsme si četli. Aby ten náš outfit byl kompletní, aby jsme měli všechno, co k tomu patří. Abychom nekombinovali sportovní se společenstvím, když to tak vezmu. Nebo ještě horší případ je, když byste si k saku a kravatě vzali kraťasy nebo trenýrky. To už vypadá úplně směšně. Ale i někdy i my takto jsme, že jsme velmi polovičatí v tom. Tak to jsem chtěl jenom vysvětlit vlastně to oblékání a svlékání starého člověka. A teď jsou tady ty věci na pozbuzení ke společnému soužití. 14. verš a dál. A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Pokoj Kristův, ať rozhoduje ve vašich srdcích, k němu jste byli také povoláni v jednom těle. A buďte vděční. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte. A s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy. Oslavné zpěvy a duchovní písně. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a skrze něho děkujte Bohu a Otci. A na to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti. Jednou jsem slyšel kázání, které mě velmi, velmi oslovilo. Bylo o manželství z 5. kapitoly Efeským. A úplně mě až zamrazilo. Vlastně v manželství, jakou my muži bereme na sebe zodpovědnost. Protože je tam napsáno, milujte své ženy tak, jako Kristus miloval církev a dal sám sebe za ní. Prostě udělal pro ní všechno na světě. Obětoval svůj život za ní. Aby sobě vystrojil nevěstu, která bude bez poskvrny a bez vrásky, naprosto dokonalou. Obětoval sám sebe za ní. Jsme vybízeni k obrovské lásce, protože vzor Kristovy lásky není dosažitelný, dokud jsme v těle. A funguje to i ve sboru, v tom obecenství, kde jsme každý z jiného těsta, kde nejsme žádný klub rybářů, kde by nás spojovala láska k nějakému koníčku. Každý jsme z jiného prostředí, z jiné rodiny, jiné profese. Ale přesto je tady jedna věc, která může toto všechno spojit dohromady. To pouto dokonalosti. Mějte lásku. A to není ta láska nějaká tělesná, není to láska mateřská, není to láska lidská, ale je to boží láska. Je to boží láska, která je rozlita v našich srdcích, pokud jemu patříme. Pokud jsme vykročili obléky toho nového člověka. Je to něco, co nám bylo dáno. Je to něco, co bychom neměli strčit někam do kouta a nevyužívat. Je to něco, co vyžaduje pevnou vůli často. Někoho milujeme naprosto spontánně. Někoho vidíme po dlouhé době a padneme mu kolem krku, protože ho opravdu máme rádi i po té lidské stránce. Ale máme potom třeba i bratry, sestry, ke kterým nás nic přirozeného netáhne. A i ty máme milovat. A často se stane, že i ti nás potřebují. Že i k něm máme povinnost projevit tu lásku. A často jsme staveni do situace, kdy Bůh nás tomu vede. Kdy vidíme, že prostě i lidé, kteří nám nejsou sympatičtí, vyžadují naši lásku, vyžadují naši pomoc. Pokoj Kristův ať rozhoduje ve vašich srdcích. Četli jsme si to v těch Filipských, že ten pokoj Kristův je něco, co převyšuje všechno. Mělo by to rozhodovat v našich srdcích. Miloši, dokdyž je ta doba? Dobře, děkuji. Slovo Kristovať ve vás bohatě přebývá. Když si vezmete vzor, kde je všechno v kostce a nejjednodušeji řečeno, v čem se má vyznačovat společenství věřících lidí, tak je to 2. kapitola Skutků. Zůstávali v apoštolském učení, ve společenství, na modlitbách a při lámání chleba. Tak jednoduché to je v podstatě. Když si rozvinete tyhle ty jednotlivé body, tak vám z toho vlastně vyplyne všechno, co tady máme vlastně řečeno. Slovo Kristovať ve vás bohatě přebývá. Už jsme si říkali, že je to poklad, boží slovo, které máme. Čteme si u 2. Timoteovi, že to je slovo, které je inspirováno samým Bohem. Víme, že Bible má 60 knih a mnoho autorů, ale jenom jednoho ve skutečnosti, Ducha Božího. Apoštol Pavel říká Timoteovi, kaž včas i v nevčas. Kdy to nebudou chtít, kaž slovo, protože je to potřeba. Zaujal mě jeden článek, který mi posílal bratr Vožech a byl to nějaký průzkum ze Spojených států, kde dávali křesťanům, kteří o sobě prohlašovali, že jsou znovu zrození křesťané, různé otázky. No, to byste nevěřili. Opravdu, co tam bylo za odpovědi. Polovina lidí si myslela například, teď se prosím vás nesmějte, protože je to spíš k pláči, že Johanka z Arku byla manželkou Noého. Je to prostě naprosto úplně mimo prostě, co z Biblí nemá cokoliv společného. Jak můžeme věřit něčemu, protože víra je ze slyšení. Jak můžeme věřit něčemu a řídit se něčím, když vůbec nevíme, co v té knize je? Spoustu lidí si mysleli, že Sodom a Gomora byli manželé. Jak si můžeme brát příklad o manželství, které má být v čistotě, když bych nám k tomu sloužili takové vzory jako Sodoma a Gomora? Já si myslím, že a doufám, že mezi náma taková situace není. Ale stejně. Pamatuju si jako různé diskuze za mlada, že spoustu lidí říkalo, že Boží slovo není důležité. Důležité je sdílení se, důležité je chválení, zpívání, důležité je to společenství. To společenství je strašně důležité. Ale když nemáte to slovo, tak kam to společenství směřuje? Když nemá jakékoliv řízení, když se vlastně... To je jako země, která nemá zákony. Víme, že Boží slovo není zákonem. Četli jsme si, že ten seznam našich hříchů byl přibit na kříž. Ten zákon, který nás obviňoval. Ale přesto v Božím slově máme pravidla. Máme pravidla, která nám říkají, jak se máme chovat, jak máme žít. A když je neznáme, tak kam můžeme dojít? Nevím. Ve vší moudrosti se navzájem vyučujte a napomínejte a s vděčností zpívejte Bohu ve svých srdcích chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně. Vyučování a napomínání, velmi důležitá záležitost. Když jsem byl mladý, byl jsem velmi drzým křesťanem a těžko jsem snášel jakoukoliv autoritu nad sebou. Vydrželo mi to poměrně dlouho, musím ke své hanbě říct. A víme, že je to velmi důležité. Znáte ten obraz toho, že zbor je jak řeka, horská řeka, která má ty kamínky na dně. A jak vlastně teče ten proud té vody, tak ty kamínky se o sebe ohlazují. Usekávají si ty své hrany, aby zapadaly dobře do sebe. To je úloha sboru, jeden k druhému. Aby se vytvářel ten charakter, aby ty hrany byly otupeny. Není náhodou, že ten řecké slovo pro napomínání má vlastně druhý význam jako pozbuzení. Můj šéf má jednu veliký dar, když si nás pozve na kobereček, tak často to dopadne tak, že nás 4 hodiny uráží, ponižuje, řve na nás. Opravdu byste to nechtěli slyšet. Vždycky říkáme, dokud náš šéf řve, je všechno v pořádku, jakmile začne mlčet, je průšvih. Přesto po těch 4 hodině odejdete a jste motivováni k tomu, abyste napravili své chyby. Já si nemyslím, že tohle je to, co bychom si měli brát pro napomínání ve sboru. Naše napomínání by mělo být v lásce. A já zase musím říct, že přestože jsem těžko snášel své autority, tak dodneska mám vynikající vztah s mnoha bratry, kteří jsou o generaci nebo i o víc starší než já. Díky tomu, že měli ohromný dar, jak napomínat. A já jsem jim za to dneska s odstupem velmi vděčný. Možná, že tehdy jsem, ale v podstatě byl jsem i tehdy asi, protože to uměli, dělali to v Boží moudrosti a lásce. A je to ohromná záležitost.
Řval na vás někdo v socialismu? Na mě ne,
tedy. Na mě řvali na vojně. Za komunistů. Tak. Na mě řvali. Velmi. A je tady ten závěr, že ve svých srdcích zpívejte Bohu chvalospěvy a oslavné zpěvy a duchovní písně. Náš život nejenom v tom společenství, ale by měl vyústit k tomu, aby byl jemu k chvále. Aby to nebylo něco, co mu dělá ostudu, ale něco, co ho chválí, co Boha vyvyšuje. Mělo by to být součástí našich sejítí, ale zároveň i z našich životů jako takových by měla vzejít Bohu chvála. Je to ohromná perspektiva. Pokud si toto neosvojíme, tak nevím, co budeme dělat v nebi, kde to bude naší hlavní náplní. Nevím, jak budou vypadat odměny a jak budou vypadat škody, které utržíme před soudnou stolicí Kristovou. Nemáme o tom nic psáno, ale víme, že je to něco, čemu bychom měli přistupovat se zodpovědností. A myslím si, že to, aby z našich životů jemu plynula chvála, by mělo být něco, co bychom se měli naučit zde na zemi. V čem bychom měli mít praxi, co by mělo být naší přirozeností, protože to budeme dělat po celou věčnost. A je to, bych řekl, ohromný úkol a ohromná výzva. A je to ohromná perspektiva zároveň. A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše. A skrze něho děkujte Bohu a Otci. Jaké jsou naše skutky? Můžeme ovšem říct, že je to použitelné k Božímu dílu? Nebo žijeme paralelní životy? Že toto radši ne. Pane, toto radši pomiň. To jako opravdu, to fakt by ti neslušelo. Nebo děláme opravdu všechno ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujeme mu za všechno, co do našich životů přichází. Na závěr jedna úžasná věc, která je z pozadí této knihy. Mám rád takovéto pozadí. Když si srovnáme, proč ta kniha byla napsána, kdy byla napsána a tak dále, nemůžeme tomu dávat příliš velkou váhu. Protože si můžeme říct, že z gnostiky nemáme dneska problém, tak vlastně část druhé kapitoly můžeme vypustit, že se nás netýká v žádném případě. Ale epištola do Kolosis má zajímavé pozadí. Kolosis zažilo daleko lepší časy, než když jim byla napsána toto epištola. Bylo to významné město na vojenské stezce, které vedlo z dalekého východu vlastně na západ. Bylo v soutěžce v horách, takže mělo vhodnou i geografickou polohu. Nicméně v době, kdy jim je psána tato epištola, tak to město se dostalo do úpadku. Bylo zastíněno dvěma vedlejšími městy. Jedno z nich byla Laodice a druhé byl Hierapolis, dnešní Pamukkale se jmenuje dneska Hierapolis. Zatímco Hierapolis bylo centrem pohanského náboženství a odpočinková zóna taková. Dodnes tam jsou horké prameny, které vyvěrají. Je to chráněná památka, kdokoliv jede do Turecka, do této oblasti, tak se tam jede podívat. Je to něco neskutečného, když to vidíte. A Laodicea byla centrem moci, správním centrem. A když si přelistujete do začátku zjevení a do dopisu sedmi církvím, tak co píše duch do Laodicei? Nejhlavnější prvek je tam vlažnost. On to nepsal jen úplně náhodou. To bylo něco, s čím oni měli zkušenost denodenní. Protože k ním vyvěrali, dotékali horké prameny z Hierapole, ale z Kolosis se mísili se studenou řekou. Takže vlastně dotékala voda vlažná, která nebyla dobrá na mytí, protože byla příliš studená, nebyla dobrá k pití, protože byla příliš teplá. Něco, s čím měli velkou zkušenost. Vyčítá jim, říká, že jsi bohatý, ale přitom jsi nahý a mizerný a chudý. Bylo to velmi bohaté město. Bylo to centrem celé oblasti. Proto tě vyvrhnu ze svých úst. Dokonce tam byl textilní průmysl opravdu v té době soustředěný. Tkali drahá roucha, proto jim říká obleč se, protože si nahý. Dokonce prý tam opravdu měli ve spolupráci s Hierapolí vyráběli oční mas, která byla tehdy proslavená. Tak potři si své oči, protože si slepý a nic nevidíš. Vidíme, že někdy nám i toto pozadí může ledaco říct. A vlastní Kolosis zažilo lepší časy, jak už jsem říkal. Bylo to město v úpadku. Apoštol Pavel tam nikdy nebyl. Nečteme si o tom žádnou zmínku aspoň. Přesto tam Bůh nechal napsat takhle úžasnou epištolu, ve které zjevil velikost božství Pána Ježíše Krista, ve které se věnuje duch praktickým otázkám, vychovává ty věřící a ukazují, jak mají proměňovat své životy, aby mu byli podobní. Tak pokud někdy máte pocit, že vaše místo není dostatečně důstojné, není dostatečně ohodnocené, připadáte si malý a mizerný, tak vězte, že Kolosis mělo právem si toto říkat a přesto Pán Bůh je obdařil takovouto krásnou knihou. Tak je mi na paměti, že Bůh nás má všechny ve své péči, že nás miluje, že raději neušetřil svého vlastního jedinečného syna, aby mohl nás zachránit, že jsme v jeho lásce. Buďme mu za to vděční. Amen.